قنيهم كاب دمز أمريكا تولد ولد جبريل نيلومي سوني شدشت حملة خل تشحن عشرة حمشتن ويسنة عشرين شعاتن خل تشحن شعاتن أبي زري علم زو على زينا بحاسيرو مستقربنا تقاومت إثيوبيا نتمدي بزولو مبصح بريزيدنت أوباما تقاوم لوس أبصح بكنس بنا دحرقو أبي فلي مدب أبي صومال استوافر حق أبي سلامين بدهو تاتون زملكات كخووني رئيتو تاتكم وانت داليلو حجي على تاو زينا كاب من يافوكي
دحن دمسخم زرزر زينا انهم President Barack Obama, French edition, French Atan Hamlet, Tashan, Assert Hamshan, Amatamrat, Abbey, Tipi, and Hilta Maltat Megashaham, the Futsumutagalizum. Bemasarat Maglets, White House, President Abbey, President Obama, Ms. Marati, Tipi, and Ms. Sultan Hebrat, Africa, and Tarahibum, Abbey, Lukhti, our agenda, Tatazara Robium, had Amir Kau, President, Absultan Kolo, Abbey, Tipi, Awaga, Megashan, Hifitsum, President Obama, Abtari, Utum Kadame, Quinomalo, Gujilat at Halak, Mesalatan, Tarahim, Tipi, and Gna, and Megasha, President Obama. أبي تبيع بتنقطع أبي تبيع يرلز بالو مجهزين مسلات في الديمقراطية ويهواهن كعموم. مرجعي تبيع ديمقراطية وبزخان من قد أبزي تزازم اللون سبعة مسلات ملو بملو أبز تجهز اللون كنتات نعمير كرئيسنت إثيوبيا خبز حمود أنهم جيجا يخبلوا سلسة تقاومت بارتتا تفليتو معلوم نبي إثيوبيا زمتون تخوينهم جن نجزاء بارتن نمنغستن ترايزي كونس نتقاومتون كالزرار ويقبع بزبل نبي إنباس أميركا بو بيلوم دما نبي President أوباما دبدابي ليخو معلو دحرزيناتو ساخيخ هلون نايوم أبي إثيوبيا تأسرم تركو أبالا مرار حقن بوت شوعاتي آتون دارقاتشو تسقي بوتوت نخفتوحو حبرات منقسات حاتيتوم ناي حبرات منقسات سمويا بيت مخرسب أو مسالات منقس إثيوبيا موت نزتفردو آتون دارقاتشو بوتوت نخفتحن كحساهيبون أبحاقروم لندن يلعقوم كبلون مخيروم اللوم غازي تاقار ديان أبزو توتوحف حبرات منقسات زو توتوتوب كبريتانيا زلس لسة ديبلوماسيا ويخنت أتر كلو ترر زبالي سقوم تخمزوخوانة زملا ختيو إلو اللوم أبدوب السودان كفل جزات معرباوي إكواتوريال وردا ماردي سلست إيرتراوي النقادو بزي تفضل طعوقات مال ليت تقاتيلهم كبلو سب سلطان تخباب قليزم كوميشنر وردا ماردي ويلسون توماس يانغا توم نقادو برت بزحازو سبات تمالي بقطات راس ساعة تهاجر كباب الشمون تنفرق عن تقاتيلهم إلى مالو
There was gunshot in the center of the town. Shortly after that, the patrolling team went to the scene.
أب مأكل تختمع دمسي تقصي شقوت تسمعو أب حلواز توافرو بوليس دحري حات القزيين أب تيبوتا بسيحهم بونو بقو سلستة إرتراويان نقادو بطيت كمستقتلو سلكي دويلوم نقرومني ناب مسنحي ريسا لومنقهو توسيد الله بزقلت أفا بجوبة أبيلو ناب إرتراك وسليو
توم إيرتراويان نمنتع إلى ما خمزخونو سب سلطان كمزي فلتوز غلوطو كوميشنر ويلسون يانغا نتوم فتصمتو نمنو دايا برتعنا نسرح لنا من نتوم أبقزيان هزبو كنغلس إنا إلو مالو إزينا يزوم سلس وطاعت نهات نقادو مقتل أبنبرتي رعدي خمز فتقرون أمينوم كرقاقا ونا بيتون كملسون تصوي عمالو ناي إثيوبيا فيدرال لعلوها بيت فرجرة وعاي مقابا ايا قبنات قابل علتون بتقبار شبراز التخصو قابلاتن كالقطانا داي فتح محبر سب مسلم بعال أبو بكر أحمد محمد مزقب كسي طف أتنياتاتهم كبل فريدوم إثبيت فرج قدم كبل بزهابو بيين بعق أبي حقي زغربهم كسي شبراك كلا خلوز صنحو عصر شمون تتخصصتو كلهم طف أتنياتاتهم كبل فريدو ومالوم بمسارة إثنتان بيت فرج تخصصتن زغربهم كسي بوقع مكلا خلي أي غرب ونبل تخصصتن بوليس زهابو قال تدبدي بومن تجدي دومن زهابو مخانو نتبيت فرد انت تزاربوكا جن كم زت جددو اخل مرتعو اي اقربوني للوم اتم تخصصتي مفتح من داي قبن مفتح اتم تخصصتي مفتح من داينا قبن نياتات كقبرنا اي قبان اذا علت فتح زت قبرت اللعلة تازبلون كالو اتن بمزراب تقاوي مومو عمو داتا اتبيت فرد وساني مغزعت المهاب عصران شوعة حاملة خلتشحن شوعة عامة مهرد تلوات اقوز راهيب اللخبل من لسكاتشوا مها حابير اللوم زي راديو دمت عامير كايوم أب نيجيريا ما خلاوت كتما جوسا بحدا مسجدن بيت بلعن بستفدس أما متكعت بومب بوحدو 44-47 كمز التقاطلو سبسلطان نيجيريا لومسوني أفليتوم التتمال ماسي استفدس أما متكعتن التوقتي بوحدو 40 شوعتن كالو أتسباتو ناقصيلو لخبل هاقراو تكال محدراهو تسقودات أفليت اللوم أب زحال فسومون ميليشياتات بوكو هراميم جيرومو بستبهال متكعتات التقاطلو سبات قصروم لعلخل التميت بسيح اللوم تمال سنبت أحادة أطفي خامت فيه أب حادة ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉሎም። ውሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ካርባይ ነቲ ቦኮ ሃራም ኣብ ቀረባ ዝፈፀሞ መጥቃዕትታት ኣውጊዞም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉኒ ህዝቢ ናይጀርያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብቫይረስ ኢቦላ ተታሒዞም ከይኮኑ ተጠርጢሮም ዝነበሩ 6 ሃደንቲ ምርመራ ተገይሩሎም ነፃ ምዃኖም ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ኣፍሊጦም። መንግስቲ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ እውን ውድብ ጥዕና ዓለምን ብሓባር ነቶም ምልክታት ቫይረስ ኢቦላ ዝነበሮም ሃደንቲ ካብኣቶም 400 እዮም፣ ግን ካብ ኩሎም ዝተወስደ ደም ተመርሚሩ እቲ ቫይረስ ከም ዘይተረኽቦም ተገሊጹሎም። ዓሚ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ሰሜናዊ ምዕራብ ኮንጎ 3 ዋርሕ ዝተላዕለ ለበዳ 49 ሰባት ብኢቦላ ሜቶም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኢኳዶር ንዝገብርዎ ናይ 3 መዓልትታት ዑደትን ስነስርዓት ጸሎትን ኣሸሓት ኣመንቲ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ደገ ብምሕዳር ክፅበይዎም ከም ዝሓደሩ ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ሎም ስነስርዓት ጸሎት ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ክካፈል ትፅቢት ተገይሩሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ካብ ኢኳዶር ብተወሳኺ ቮሊቪያን ፕራጓይን ክበፅሑ እዮም። ዝተወልዱላ ኣርጀንቲና ግን ይሰግርዎ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ግሪካውያን ወሃብቲ ድምፂ ብኣብዛሓ ነቲ ተወሳኺ ናይ ቁጠባ ስጉምትታት እንተወሲድኩም ልቓሕኩም ትኸፍልሉ ገንዘብ ክንህበኩም ኢና ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምንጻጎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር ያኒስ ቫሪዮፊስኪ ካብ ስልጣኖም ሎሚ ወሪዶም ኣለዉ። ምውራደቶም ሚኒስተር ኣገራሚ ኮይኑሎ፣ ምክንያቱ መረፅቲ ነቲ ጠለብ እንተ ተቐቢሎሞ ጥራኤ ካብ ስልጣነይ ዝወርድ ኢሎም ብምንባሮም። ሓደሓደ ኣባል ማሕበር ኤውሮጳ በቲ ውሳነ ህዝቢ ኣይተሓጎሱን። ጀርመን ግሪክ ተወሳኺ ገንዘብ ንክወሃባ ንዝሓዘቶ ፃዕሪ ተሪር ስጉምቲ ኣ ሒዛ ዘላ ዜና በስተፈፂሙ።
ቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ክቡራት ሰማዕቲ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ በትሬ
ምርጫ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዘይተዛዘመሉን ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተጋሃሰሉን ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ንክበፅሑ ምውጣኖም ጌጋ እዩ ክብሉ 3 ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ እንተኮይኖም ግን ንገዛእ ፓርትን ንመንግስትን ጥራይ ዘይኮነስ ንተቃውምቲ እውን ከዘራርቡ ይግባእ ብዝበል ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካን ብእኡ ኣቢሎም ድማ ናብ ፕረዚደንት ኦባማ ደብዳቤ ልኢኹም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ልኢኹና ኣሎ። ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢኣድ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢደፓ፣ ከምኡውን ራእይ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንውፅኢት እቲ ዝሓለፈ ግንቦት ዝተካየደ ምርጫ ከም ዘይቅበልዎ ግልፂ ገይሮም ኣለው። እሂ ወደግ 100 ካብ 100 ዝሰዓሮ ውፅኢት ኣይንቕበልን ኢና ኢሎም። ክትኣምኖ ብዘይትኽእል ኩነታት ዝተገልፀ ውፅኢት ምርጫ ምቕባል ማለት ንሕጊ ኣልቦነት ምብርታዕ እዩ፣ ንውልቀ መልእኽቲ እውን ምሽላም ኮይኑኡ ረኺብናዮ ኢሎም ኣብቲ መግለፂኦም። ብኻልእ ወገን እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ብምኽንያት ተመዲቡ ዘሎ ምብፃሕ ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናይ ዘእተውዎ ደብዳቤ ቅዳሕ ንጋዜጠኛታት ኣርእዮም ነይሮም። እቲ ደብዳቤ ዑደት ፕሬዚደንት ኦባማ ንገዛኢ ፓርቲን ንመንግስትን ጥራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ከይኸውን ዝሓትት እዩ። እቶም ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ እቲ ምርጫ ብዘይ ዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝተካየደን ሰብኣዊ መሰላት መሊኡ ኣብ ዝተጣሓሰሉን ኩነታት እዩ ዝበሉ እቶም ተቃወምቲ፣ ምምፅኦም ዘይተረፈ ግን ንተቃወምቲ እውን ከዘራርቡ ይግብኦም ኢሎም። ዶክተር ጫነ ከበደ ናይ ኢደፓ ፕሬዚደንት እዮም።
ምርጫ 2007 ዓ.ም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ሳይጠናቀቅ ምርጫ 2007 ዓ.ም
ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ከይኮነ ዝተረፈን ፍጹም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሕዘናን ንክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ንሙሉእ ዝገፈፈን ዝጠሓሰን ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ንኢትዮጵያ ንምብፃሕ ፕረዚደንት ኦባማ ዝሓዝዎ ትልሚ ፍጹም ዝተጋግየ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ።
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣተሓሒዞም ዝመፁ እንተኮይኖም ግን ንዓናነቶም ንዲሞክራስን ንሰብኣዊ መሰላትን ክብሪ ጠጠው ኢልና ንሰርሕ ዘለና እውን ክረኽቡና ይግባእ ኢሎም። ናይ ራእይ ፓርቲ ፕሬዚደንት ኣቶ ተሻለ ሰብሮ ብወገኖም ንኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ኩሎም ነቲ ጉዳይ ሃገር ይምልከተና እዩ ዝብሉ ወገናት ክርድኡ ተስፋ ኣለኒ ኢሎም።
የኢትዮጵያ ሃገር
ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ገዛ ኣፓርትን መንግስትን ጥራይ ድያ ኢልካ እውን ምሕታት ይከኣል እዩ። ብመሰረቱ ብሕጊ መንግስቲ ዝተመስረትናን ብፅሕ ዘለናን ተቃምቲ እውን ኢና።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝተሰወረ ኣይኮነን ዝበሉ ናይ መኢኣድ ፕሬዚደንት ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ንባዕሉ ነዚ ሓቂ እዚኡ ዘንፀባርቕ ኢሎም። ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢኦም ሪፖርት እውን ሒዞም ክመፁ ተስፋ ይገብሩ ኣቶ ኣበባዊ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ብወገኖም እቲ ዝበሃል ዘሎ ጠቐነታት ነቲ ሓቂ ዘርኢ ኣይኮነን ኢሎም።
ዝተፈላለዩ ወገናት ብዛዕባ እቲ ዑደት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ብዝምልከት ንሱ ናቶም ጉዳይ እዩ። ንውሳኔኦም እዩ ክግደፍ ዘሎ። ኣገዳሲ ነገር እቲ ስምዕታ ካብቲ ጭቡጥ ኩነታት ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ እየ ዝብል
ፕሬዚደንት ኦባማ ንኢትዮጵያ ክበፅሒኦም ካብ ዝተባህለሉ ግዜ ኣትሒዙ ዓለም ለኸ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ምህላው ክገልፁ ፀኒሖም ኣለዉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ዕደቶም ነቲ ኣርእስቲ ከልዕሉ ይሓቱ ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ የትሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንሓልፍ ናብ ስፖርት።
ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ይካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብዓወት ኣተኣናጋዲት ሃገር ቺሌ ተዛዚሙ። ቺሌ ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ምስ ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና እያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ተጋጢባ። ክልቲአን ጋንታታት ንምሉእ 90 ደቓይቕ 0-0 ዛዚመንኦ። ተወሳኺ ግዜ እውን ረኺበን ክጥቀማሉ ኣይከኣላን። ንሃገሩ ሓንቲ ጽዋዕ እውን ክዕውት ዘይከኣለ ኮኸብ ተጻወታይ ዓለምናን ባርሴሎናን ሊዮነል ሜሲ ሎም ዘበንስ ይቐንዑ ደኣ ይኸውን ዝብል ግምት ነይሩ፣ ግን ካብ ግምት ዝሰገረ ፍራ ኣይተረኽበን። ክልቲአን ጋንታታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክፈላለያ ግድን ስለ ዝነበረ ሓሓሙሽተ ቅላዕ ተዋሂብወን። ኣርጀንቲናውያን ሰለስተ ኳዕታሱ ኣምኪኖም ቺላውያን ኣርባዕቲአን ተጠቒሞምለን እቲ ጸወታ ብዓወት ጋንታ ቺሌ 4-1 ተዛዚሙ። ንኣተኣናጋዲት ሃገር ቺሌ ድሙቕ ህያብ ኮይኑሎ ናይ ሎም ዘበን ኮፓ ኣሜሪካ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ትጽዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ካናዳ እናተኻየደ ቐንዩ ብዓወት ኣሜሪካ ተዛዚሙ። ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብዛዛሚ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ጃፓንየን ተራኺበን ብዘዕግብ ውፅኢት 5-2 ስዒረን ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት እንኮ ጋንታ ኮይናላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይረሓቕና ኣብ ግጥማት ቻን ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ዘይሳተፍሉ ግጥማት ሃገራት ኣፍሪካ ብደረጃ ዞባ መስርሕ መጻረ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሳታፊት ግጥማት ቻን ኮይና ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ኬንያ ብምስዓር ናብ ቀጻሊ ዙር ምሕላፍ ኣረጋጊጻ። ጋንታ ወልያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስቴድየም ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም 0-0 ተፈላለያ። ጋንታ ወልያ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ስቴድየም ባህርዳር ንኬንያ 2-0 ከምዝሰዓረት ይዝከር። ብሓፈሻ ውፅኢት 2-0 ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ በቂዓላ ጋንታ ወልያ። ኣትሌቲክስ ኣብ ዲያመንድ ሊግ 2015 ይሳተፋ ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ገንዘቤ ድባባን ኣልማዝ ኣየናን ኣብ ፓሪስ ከቢድ ንሕንሕ ኣካይድን ትፅዊት እውን ተገይሩለን ነይሩ። ገንዘቤ ብብልሓትን ብሰፊሕን ንኣልማዝ ኣያና ስዕራታ። ኣብቲ ናይ 5,000 ሜትሮ ውድድር ኣልማዝ ኣያን እያ ትዕወት ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ግምት ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። እግሪ እግሪ ኣልማዝ ትከታተል ዝውዕለት ገንዘቤ እቲ ውድድር ንኽዛዘም 2 ዙር ክተርፎ ከሎ ኣምሊጣ ዘርክባ እውን ኣይተረኽበን። ኣልማዝ ዓቕማ ተጸንቂቑ ስለ ዝነበረ ንገንዘቤ ክተርክባ ኣይከኣለትን። ኣብ መወዳእቱ ገንዘቤ ክትሓቕፋ ጽግዕ ዒላ ነይራ ናብ ኣልማዝ። ኣልማዝ ግና ኩራኣ ገሊጻ ኣላ። ስለምንታይ ንጹር ኣይኮነን፣ ግን ካብ ሓደ ስፖርታዊ ትጽዊት ዝግበር ኣይኮነን። ብሽክለታ፣ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ይቕጽል ኣሎ። 3 ጊዜ መዓልትታት ውድድር ተመዝጊቡ ዝተሸፈነ ኪሎ ሜትራት 339.3 ኣብ ስርራዕ ሓፈሻ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንጋንታ ስዊስ ትሬክ ፋክትሪ ሬሲንግ ዝስለፍ ከንቸለርያ ፌቢያን ቀዳማይ፣ ንጋንታ ጀርመን ኤቲክስ ኩዊክ ስቴፕ ዝስለፍ ማርቲ ቶኒ ካልኣይ፣ ንጋንታ ሩስያ ታንኮቭ ሳክሶ ዝስለፍ ሴጋን ፒተር ሳልሳይ ኮይኖም ለትውድድር ንግዚኡ ይመርሑዎ ኣለው። ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኤምቲኤን ኩቤካ ዝስለፍ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 154 መርሃዊ ቅዱስ ድማ ኣብ መበል 172 ይርከቡ። ቱር ዲ ፍራንስ ንሰለስተ ሰሙን ዝዘልቕን ኣሰራርዓ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ክገለባበጥን ይኽእልን እዩ። ስፖርታዊ ዜና እውን ፈፂምና።
የቀኒልና በትረ ከምዝበሎ ውፅኢት ቱር ዲ ፍራንስ ክላወጥ ወይ ክገለባበጥ ከምዝበሎ ክገለባበጥ ይኽእል እዩ። ኣብ ዘረባና ኤርትራውያን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ተመዝጊቦም ኣለው። ካብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ጋንታ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክትሳተፉ እውን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኤምቲኤን ኩቤክ ፈላመይቲ ብምዃን ታሪክ ኣመዝጊባኣላ። ሓንቲ ክሰኽ ክብለልኩም ካብዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዓመታዊ ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ኩዕሶ እግሪ 20 ጋንታታት ተሳቲፈን ነይረን። ናይ ሳንታ ክላራ ጋንታ ወሪራ ንጋንታ ኣሌክዛንደርያ 3-2 ብምስዓር ናይዚ ዓመት ዋንጫ ወሲዳኣላ። ካብ ትሕቲ ዕድመ ድማ 16 ጋንታታት ተሳቲፈን ነይረን። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኸተት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተዓዊታኣላ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሶማልያ ዝተዋፈረ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣልሸባብ ተኸታታሊ ዓወት ብምዝጋብ ነቲ ጉጅለ ካብተን ዝቆፃፀረን ዝነበረ ዳርጋ ኩለን ከተማታትን ቁሸታትን ኣባሪርዎ ኣሎ። እንተኾነ ዓቃብ ሰላም እቲ ዓቃብ ሰላም ካብቲ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ዞባታት ንላዕሊ ኮይንዎ ኣሎ። ካብ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልኛ ቪኦኤ ዝረኸብናይ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ቅነ ኣልሸባብ ንተደጋጋሚ ስዕረቱ ሕነ ዝፈደ ይመስል። ካብ 3 ኣንፈት ዝተወደቡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ሊጉቑ ዓሪዱ ንዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣጥቂዖም ንበሪቲ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ካምፕ ብርእሰ ቅትለታዊ ዝዓይነቱ ቦምብ ንክኽፈት ድሕሪ ምግባሩ ኣማኢቱ ምልሻታት ኣልሸባብ ናብቲ ወተሃደራዊ ካምፕ ተወርዊሮም ብምእታው በዝሖም 120 ንዝነበሩ ወተሃደራት ቡሩንዲ ዓብሊልዎም እዩ። ኮሚሽነር እታ ከተማ ኣብበከር ዓብድላሂ ኢሳቅ ከምዚ ይብል።
ዕጡቓት ኣልሸባብ ክሳብ 1500 ይኾኑ ዝብል ግምት ኣለኒ። ካልኦት ግና ካብ 500 ኣይበዝሑን ይብሉ። ከምኡ ኮይኑ እውን ን120 ብሩንዳውያን ዓቀብቲ ሰላም ልዕሊ ዓቕሞም እዮም።
ኣብበከር ዓብድላሂ ኢሳቅን ካልኦት ሰበስልጣንን ካብቲ ሓደጋ ኣምሊጦም እዮም። ኣማኻሪ ኢሳቅ ግና ብኣልሸባብ ተማሪኹ ሽዑ ንሽዑ እውን ብኣልሸባብ ክሳዱ ተሰይፉ። በዝሒ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ብሩንዳውያን ወተሃደራት 50 ኸም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ከተማ ሊጎ ብድሕሪኡ ኣብ ቁፅፅር ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣትያ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘዘራረብናዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ እታ ከተማ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣልሸባብ ንከፅርዮ ካብ ዝተመደበሉ ዞባታት ወፃኢ ትርከብ ከተማ እያ። እንተኾነ ወተሃደራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብ ኢድ ኣልሸባብ ክትፀንሕ ኣይተደልየን፣ ስለዚ ተቆፃፂርና እያ ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር። ተንተንቲ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ንድኽመት ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፅውዕ ዓቃቢ ሰላምን ሰራዊት ሶማልያን ዘቃለ ኢሎም ይገልጽዎ። ካብ መንጎ ሕፅረታት ኣሚሶም ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተር ብቕዓ ዘለዎም ሰባትን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣሚሶም ውህደት ዘይምህላውን ከም ኣብነት ይጠቕሱ። ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኮይኑ ንታሪክ ዕቀባ ሰላም ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ይስንድ ዘሎ ፓውል ዊልያምስ ከምዚ ይብል።
ኣሚሶም ተለጢጡ እዩ ዝርከብ። 22,000 ወታደራት ጥራሕ ሒዙ ንመላእ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ክቆፃፀራ ይኽእልን። ናይ በዝሒ ጸገም ጥራሕ ግና ኣይኮነን ኣጓኒፍዎ ዘሎ ኣሚሶም። ጸገም ምንቅስቓስን ስልጥ ኢሉ ኣፅዋራት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ምውሳድ እውን ኣይከኣለን። ከምቲ ኣብ ካልእ ወፍሪታት ዕቀባ ሰላም ንዕዘቦ ኣሚሶም ናይ ነፈርቲ ድጋፍ የብሉን።
ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝኣተዉ ወተሃደራት ቡሩንዲ ንክረድኦም ዝኽኣለ ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ። ኣልሸባብ ኣኻሲዱ ጸኒሑ ድማ ነቲ ክረዲእ ዝተበገሰ ሰራዊት ኣሚሶም ተኽሲ ስለ ዝገጠመሉ እቲ ጸገም ተጋዲድ እዩ። ማንነቱ ክጥቀስ ዘይደለየ ሶማልያዊ በዓል ስልጣን ወተሃደራት ኡጋንዳ ካብ ከተማ ሊጎ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር እዮም ርሒቖም ዝርከቡ። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ግና ኣብ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ነይሮም። ኡጋንዳውያን ወተሃደራት ናብታ ከተማ ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን
ምልሻታት ኣልሸባብ ኣቐዲሞም ናብ ጫካታት ሃዲሞም ካድንዎም እውን ኣይከኣሉን። ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ምስተር ዊልያም ግና ሰራዊታት ኣሚሶምን ሶማልያን ኣብዘን ዝሓለፈ ሓደት ዓመታት ብተኸታታሊ ንዝተፈላለያ ከተማታት ብዘይገለ ጸገም ይቆጻጸሩ ጸኒሖም እዮም። ኣሚሶም ንኣልሸባብ ምድፋእ እምበር መሊኡ ክድምስሶ ኣይከኣለን እውን ይብል። ምኽንያቱ ክጠቅስ ከሎ ኣሚሶም ኣገደስቲ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ይጐድሎ፣ ብኻልእ ወገን ኣልሸባብ ኣብ ክንዲ ፊት ንፊት ምግጣም ኣንሳሒቡ ኣብ ዝጣዕሞ ምጥቃዕ ዝብል እስትራተጂ ስለ ዝኽተል እዩ ይብል ዊልያም። ስመይ ዓቅቡለይ ዝበለ ሓደ ካብ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣሚሶም ብወገኑ ኣሚሶም ንብሩንዳውያን ብጾቱ ከርክበሎም ዘይምኽኣሉ ንኣሚሶም ውርደት እዩ በለ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሚሶም ዝተሓቕፉ ወተሃደራት ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ሴራልዮን፣ ኬንያን ኢትዮጵያን እዮም። ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ወተሃደራዊ እዚ ኣለወን፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ስራሕተን ናብ ኣሚሶም እየን ጸብጻብ ዘቕርባ። ብመሰረት እዚ ይብል ሚስተር ዊልያም፣ ኣሚሶም ዝተዋሃደ ስራሕቲ ምፍጻም ኣይከኣለን ይብል ወሲኹ።
ኣሃዱታት ኣብ ዝቋጽርኦ ዞባ ንዝፍጸም ስርሒት ይመርሓን ይትግብራን። ኣብ ሊጎ ዘጋጠመ ኩነታት ወተሃደራት ብሩንዲ እውን ብመንጽር እዚ እዩ ክግምገም ዝግባእ። ገምጋም ኣሚሶም ሰራዊት ሶማል ቀልጢፉ ክጠናኸርን ኣንጻር ኣልሸባብ ንክዋጋእ ዓቕሚ ከጥርን እዩ ዝብል ነይሩ። ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝኸውን ዘሎ።
እዚ ጸገም እዚ ኣሚሶም ንሰፊሕ ግዛኣታት ሶማልያ ብሒደት ኣባላት ንምሽፋንን ንምቁፅጻርን ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ጸገም ኣሚሶም ንኣልሸባብ ድማ ግርም ኣጋጣሚ ኣጣጢሕሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ሓድሽ ዙር መጥቃዕቲ ክኽፈት እዩ ዝብል ትጽዊት ኣሎ። እንተኾነ እቲ ወፍሪ ናይ ነፈርቲ ውግእ ሓገዝ እንተ ዘይረኺቡ ንዓቀብቲ ሰላምን ንወተሃደራት ሶማልያን ተወሳኺ ጾር እዩ ዝኾኖም ይብሉ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ኣነ ካብ ስዑድ ዓረብ እየ ዝልውን ዘለኹ። ስለዚ ንሕና 75 ሰባት ኣብ ስዑድ ዓረብ ሱርየት ንርከብ። ካብ ኣምባሳታት ደዊልና ለውጢ የብልናን። ብዘይ ምንም ምክንያት 12 መዓልቲ ተኣሲርና ኣለና። ስለዚ ሓገዝ ንደሊ
ኣንጻር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ተኣናግዱ ስለ ዘለኹም እቲ ቀንዲ ክርዳእና ዘይከኣለን ስለምንታይ ከንሕና እቲ ንኣኹም ክእረም ኣለዎ ኢልና ንዛረቦ ዘረባ ዘይተሕልፍዎ ንሕና ክንወቅስ መሰልና እንድዩ ደውሉልና ግደፉልና መልእክትኹም እናበልኩም ጥራይ ንህዝቢ ተኸኽ ስለ ዘበልኩም መልእክትና ዘይተመሓላልፍሉ ምክንያት ክርዳእና ኣይከኣለን። ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ የቐኒ ኣለ
ምና ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላም ናይ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ኢልኩምና እሞ እቶም ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን እናታቶም ርኢቶ ከዓ ክንሰምዕ እንታይ እዩ እቲ ምንዋሕ ጠቓሚ ድዩ ጓዳኢ ድዩ? ከሰስቲ በዓልና ኢና ተኸሰስቲ ካ በዓልና ኢና እሞኒ ንዓለማይ ነላግዘላ ኩነታት ናይ ዓድና በዓልና ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ስለ ዝኾነ ካብ ካልእ ሰብ ንሰምዖ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ጉዳይና ፈታሕቲ ከዓ በዓልና ዳ እምበር ዓለማይ ኮነትን እያ ነለ
ነቶም ኣንጻር ኤርትራ ተዓጢቖም ዘለዉ ከም ተቃወምቲና ዝብሉ ውነቶም ተሓጋገዝቶም ብደየ ግዝስ ኣስማቶም ኣብ ካልእ ንኸይከዱ ከማ ብንነሩ ወይ ወላ ንስወዳን ከይከዱን ኢትዮጵያ ከይከዱን ቤተሰቦም ንኸይርእዩ ውን ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ስዳ ተሳቲፎም ስእሊ እንዳወሰድካ ናብ ቤተ መንግስቲ ንምቕራብ ወረቃበቲ ክንዘይረኽቡ ንምርካብ ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ካብ ኤርትራ መንስያት ምውፃእ ከዓኒ ብዓብዩ ኣብ ውክሊ ተመልከቱ እንታይ ከም ዝገበሩ ወይ እንታይ ከም ዝሃንስ። ስለዚ ዝርአ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ንኸይትረክብ ተኣጊዳ፣ ኣፅዋር ንኸይትገዝእ ተኣጊዳ፣ ብሓሶት ዝተዓብለ ኮይ ንስኹም ከዓኒ ንኡ ንምቕራብኩም ከዓ መሕለኸኩም ነይርኸማ
እቲ ናይ ሓማታት ናታ ከም ዝበሃል ደገፍቲ ህግደፍስ ንደላይ ፍትሕን ነቲ ደላይ ለውጥን ብጠቕሚ ተሳሊሎም ኖም ይብለለዉ። እንታይ የለ ጠቕሚ ወዮ ደኣ ከተዳናግሩ ደሊኹም እምበር ንስኹም ዘይትፈልጡዎ ደኣ የለን እኮ እቲ ደላይ ለውጥን ደላይ ፍትሕን ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት እናኸደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎኮ ባዕሉ ኣየር ቲከት ቆሪፁ ባዕሉ ናይ ባስ ከፊሉ ኩሉ ብጉልበቱ ብግዜኡ ባዕሉ የካይዶ ከም ዘሎኒ ልዕሊ ካሊእ ትፈልጡኹም። ንማይኹም ግን ከተዳናግሩ እንተ ደላይ ፍትሕን ደላይ ለውጥን ግን እቲ ጠቕምናቱ ዲሞክራሲያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ምርኣይ ጥራይ እዩ። ኤርትራ ብኤርትራውያን ተኣምኑ እንተኮይንኩም ኤርትራውያን ተቃራሪብና ጉዳይና ንፍታሕ ክትብሎ ኣለኩም ጣውላ ከዓ መራዳድእ ስለ ዝኾነ ኣብ ጣውላ ክትኣምኑ ኣለኩም። ብፀርፊ ግን ንኤርትራ ዘርብሕ ኣይኮነን ዳር ብርሃነ እዩ ካብ ዘንበር
ኣነ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ድውል እዚ ናይ ኦባማ ግዜ ምክንያት ብምግባር ዝተገበ ተቃውሞ ሰልፊ ንሓደ ናይ ቪኦኤ ጋዜጠኛ ክድውድውን ክወቅዖን ተራዮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ናይ ምሃብ ናይ ምዝራብ መሬት የለን እናበሉ ኣብ ድማ ንዘሎ ህጋዊ ጋዜጠኛ ምዳቦ ትክክለኛ ከለሮም እንታይ ምኳኖም ንሶም ናብ ስልጣን ተዘቅሎ እንታይ ክንገብሩ ከመይ ገይሮም ንህዝቢ ንመሓደሩ ንዝብል ግልፂ ዝኾነ መርኣያ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ብትክክል ክምልከቶ ኣተሓሳስ ይቐኒየለን።
የቐኒየልና ወሃብቲ ካልኦት እውን ተሳተፉ፣ ፀሓፉ፣ ደውሉ። ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ፀሓፉ ደውሉ ትብሉ ኣይትሕልፍልናን ኩል ፀኒሑ እንታይ ደ ክንብል ኢና እሞ ፀሓፉልና ተሳተፉ ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና በቢግዜኡ እሞ ብሙዚቃ ክንፋነወኩም መስለኒ እዛ ደርፊ ምንያ ቀደም ብስምራ ከለና እዚ ሓንቲ ክራር ይፍትን ይረሱ ኢለ ክራር ሕጂ እዚኣ ናይ የማን እያ እዚኣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደመና ደርፊ ብኣይ ፍትን ይረግን ናይ ቀፀልኩ ዋን ክራር
ዋን ክረምትካ እዩ
ዋ ክረምቲ ዋ ሓቃ ምንያ እዋን ክረምቲ ብእዋን ክረምቲ እውን ሓሲብ እያ ፀኒሐ ሞ ይቀኒልና የማነ ባርያ ንህለልኩም ፅባሕ ይራኽበና ካብ ሽዑ ልዋም ለይቲ
ጎላጉል ናይ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ቐላት ናያት ቀይሕ ባሕሪ ኣንተንቲሪ ዘሎ ደመናት ሰማይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.